Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vodi Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 16. avgust, u vestima dana. Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava traže osudu i kažnjavanje pristalica supremacije, bele rase i neonacističke grupe u Americi. Žestoka reakcija republikanaca na ponovljeni stav američkog predsjednika da su za nasilje u Virđiniji podjednako krivi i rasisti i neonacisti kao i njihovi protivnici. SAD zainteresovane za dijalog sa Severnom Korejom, poručuje Tillerson. Iran drži svet za taoca svog nuklearnog programa, izjavila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Savet bezbednosti razmatra redovni tromesečni izveštaj o Kosovu, Vučić početkom septembra u Sarajevu. Ustavni sud odlučio, vojna imovina moći će da se knjiži na državu Bosne i Hercegovine. I sutra do 34, u Beogradu 32 stepena, popodne mogući pljuskovi. U ovoj emisiji možete između ostalog čuti. Novinarka na preskonferenciji u Beloj kući upitala je američkog predsjednika:
da li vi to izjednačavate levičare sa neonacistima?
U Cazinu građani obnavljaju zapuštene spomenike srpskim žrtvama ustaškog terora. Mehmet Sabljaković iz udruženja Ja, Josip Broz Tito.
U jednoj šumi, u jednim kupinama smo pronašli jedan spomenik gdje je ubijeno oko 60 Srba. To smo lijepo očistili, pokosili, sredili, ofarbali spomenik, spomen ploču, tako da je sad vidljivo.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org.
Eksperti za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvali su SAD da se suprotstave rastućem rasističkom nasilju i ksenofobiji u toj zemlji i da procesuiraju počinioce zločina iz mržnje. Mi smo zapanjeni nasiljem u Charlottesville-u i rasnom mržnjom koju su iskazali ekstremno desni nacionalisti, pristalice supremacije, bijele rase i neonacističke grupe, saopštili su nezavisni eksperti Ujedinjenih nacija u izjavi objavljenoj u Ženevi. Akti mržnje i rasističkog govora mržnje moraju biti nepodeljeno osuđeni. Zločini iz mržnje moraju biti istraženi, a počinioci procesuirani, poručeno je iz Ženeve. I u Americi reakcije, o tome u prvim minutama ove emisije. Ponovo žestoke reakcije republikanaca na najnoviju izjavu predsjednika Amerike Donalda Trumpa, kojom ponovo izjednačava neonaciste i njihove protivnike i podjednako ih okrivljuje za nasilje proteklog vikenda u Charlottesville-u u državi Virginiji. Predsjednik parlamenta Paul Ryan iz Wisconsina nazvao je priču o beloj nadmoćnosti odvratnom. Ryan je bio jedan od brojnih republikanskih lidera koji su utorak uveče reagovali na društvenim mrežama. Republikanac iz Arizone Jeff Flake napisao je: ne možemo prihvatiti govor o beloj nadmoći. Senator John McCain iz Arizone: ne postoji moralna ekvivalentnost između rasista i Amerikanaca koji su se suprotstavili mržnji i nepoštovanju. Predsjednik SAD-a bi to trebalo da kaže. Ispred Trumpove kule u Njujorku protesti. Jessica objašnjava zašto je tu.
Danas sam ovdje jer je moja zemlja veoma podeljena i želela bih da budem na pravoj strani istorije, da budem sigurna da ostatak sveta zna da rasisti i nacisti nisu cela naša zemlja. Oni nisu glas naše zemlje.
Na prvim stranicama svjetskih medija usled severnokorejske krize i pretnje Iranu da će odustati od nuklearnog sporazuma našao se ponovo američki predsjednik Donald Trump zbog svog odnosa prema nasilju neonacista u Virginiji prošlog vikenda. On je sada optužio obe strane za nasilje nacista u Charlottesville-u na preskonferenciji u Njujorku.
Jedna strana je loša, a druga nasilja. To niko do sada nije hteo da kaže. Ja to upravo sada kažem.
Novinari su burno reagovali.
Da li vi to izjednačavate levičare sa neonacistima?
Trump je između ostalog novinarki odgovorio da je osudio i neonaciste i mnoge druge grupe, čiji je cilj rušenje spomenika južnjačkog generala Roberta Lea, koji se, podsjetimo, borio na strani robovlasničkih država u građanskom ratu, čiji je krajnji ishod bio uklanjanje ropstva. Donald Trump:
ove nedelje je problem Lee. Ja se pitam da li je George Washington sljedeća nedelja na redu, da li je Thomas Jefferson na redu nedelju iza toga. Da li se zna kada će to prestati?
Prethodnog dana Trump je posle negodovanja javnosti, ali i njegovih republikanaca zbog neodređenog stava prema događajima u Virđiniji, osudio neonaciste, da bi sutradan, čuli ste, opet dao kontroverznu izjavu. Desničari su, podsjetimo, organizovali skup protiv uklanjanja statue generala Roberta Lea, jedna devojka iz grupe kontramintigaša koji su negodovali zbog okupljanja pristalica Ku Klux Klana i neonacista je tom prilikom izgubila život. Još jedan Trumpov twitteraški gaf. On je postavio na Twitteru karikaturu na kojoj voz udara reportera američke televizijske mreže CNN tri dana nakon što je beli rasista automobilom pregazio ženu na okupljanju ekstremnih desničara u Virginiji. Karikatura koju je Trump kasnije povukao prikazuje novinara CNN-a kako ga gazi Trumpov voz, simbol njegovih pristalica. Neimenovani portparol Bele kuće rekao je da je karikatura uz koju stoji natpis "Lažne vesti ne mogu zaustaviti Trumpov voz" postavljena nenamerno i da je uklonjena čim je uočena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se nazire smirivanje kriza na relaciji Pyongyang-Washington koji može, kako upozoravaju posmatrači, da sklizne u ratni sukob? Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da je SAD otvoren za razgovore o razoružanju Severne Koreje nakon što je Pyongyang saopštio da je odložio odluku o lansiranju projektila na američku teritoriju Guam. Tillerson je kazao da je Washington spreman na razgovor i severnokorejskom lideru ostavio da odluči kada će razgovori početi. I dalje smo zainteresovani za načine da dođemo do dijaloga, ali to je na njemu, rekao je Tillerson. Na marginama ovog kriznog žarišta našla se i Ukrajina. Ukrajinska svemirska agencija je saopštila da je motor koji je navodno korišćen u severnokorejskim raketama napravljen u jednoj ukrajinskoj fabrici, ali isključivo za upotrebu u raketama nosačima koje su isporučivane Rusiji. Šef Ukrajinske državne agencije za svemirske programe Yuri Rachenko demantovao je na pres konferenciji u Kijevu informacije da Severna Koreja koristi rakete proizvedene u ukrajinskoj državnoj kompaniji Juzmaš.
Do danas Ukrajina i kompanije koje se bave svemirskom industrijom nikada nisu proizvodile rakete. Odnosno, nismo proizveli rakete, niti smo dizajnirali rakete. Ono što smo proizvodili bile su svemirske rakete Ciklon 1 i Ciklon 2. Samo ono što je u skladu sa međunarodnim sporazumima i ruskim svemirskim programom.
Iran pokušava da svet drži taocem time što najavljuje moguće povlačenje iz nuklearnog sporazuma postignutog 2015. zbog nastavka američkih sankcija. Tako je odgovorila Nikki Haley, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju, koji je rekao da nova runda sankcija pokazuje da Donald Trump nije dobar partner i da bi Iran mogao da izađe iz sporazuma za nekoliko sati. Mirjana Rakela.
Haley u saopćenju iz UN-a u Njujorku ističe kako sankcije koje nameće predsjednik Trump nisu povezane sa nuklearnim sporazumom, po kojem su Sjedinjene Države i druge svjetske sile pristale ukloniti većinu ekonomskih sankcija Iranu. Kazala je kako se Teheran mora smatrati odgovornim zbog
lansiranja raketa, podrške terorizmu, zanemarivanja ljudskih prava i kršenja rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iranu se ne smije dopustiti korištenje nuklearnog sporazuma da bi svijet držao svojim taocem.
Upozorila je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj organizaciji. Haley je dodala da se
Iranu ni pod kojim okolnostima i nikad ne smijemo dopustiti da posjeduje nuklearno oružje.
Rohani je prethodno u parlamentu u Teheranu rekao kako aktualna američka administracija želi stvari vratiti na vrijeme prije postignutog sporazuma, služeći se taktikom prisile umjesto dijaloga i pregovora.
Ako se žele vratiti na to iskustvo, definitivno u kratkom vremenu. Ne radi se o nedjeljama ili mjesecima, već satima i danima. Vratit ćemo se na našu prethodnu poziciju, ali daleko jači.
Rohani je kazao kako je Trump od trenutka kada je preuzeo dužnost pokazao da nije dobar partner, ne samo u odnosu na nuklearni sporazum Irana i svjetskih sila iz 2015. već i po pitanju drugih globalnih dogovora. Glasnogovornica američkog State Departmenta Heather Nauert nije se sinoć izravno osvrnula na Rohanijeve komentare, ali je ustrajavala na tome da Washington u potpunosti poštuje svoju stranu nuklearnog sporazuma. Noert je također rekla kako Washington razmatra svoju politiku prema Iranu i da smatra da se postignutim sporazumom Teheran nije odrekao svojih destabilizirajućih aktivnosti u regiji. Trump je početkom mjeseca još jednom kazao da Iran ne živi u duhu nuklearnog sporazuma, za koji je rekao da je jako loš dogovor. Sporazum sa svjetskim silama omogućio je Iranu olakšanje međunarodnih sankcija u zamjenu za ograničavanje nuklearnih aktivnosti. Američki i UN-ovi promatrači koji prate njegovu primjenu kažu da se Teheran pridržava sporazuma.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će u Njujorku razmatrati novi tromjesečni izvještaj generalnog sekretara Antonija Gutereša o Kosovu. Stavove Srbije zastupaće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok će Prištinu predstavljati kosovska ambasadorka u Americi Flora Čitaku. Guterres je u izvještaju za period od 16. aprila do 15. jula ocenio da se dijalog Beograda i Prištine suočava sa ozbiljnim izazovima i pozvao obe strane da ožive taj proces. Beograd istrajava u pokušajima da blokira članstvo Kosova u Interpolu. Posljednji potez dolazi od ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina zamolio da Rusija kao i do sada učini sve što je u njenoj moći da onemogući prijem Kosova u Interpol. Međutim, kakve su posljedice insistiranja Srbije da Kosovo ne bude primljeno u Interpol po međudržavnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala? Kosovo ispunjava sve kriterijume da postane član Interpola, ali će konačna odluka o tome biti politička, kaže Burim Ramadani, direktor Centra za bezbednost u politiku, i dodaje da trenutna situacija značajno otežava borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma na području čitavog regiona.
Definitivno se odražava i reflektuje na regionalni pristup u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma. Kosovo ima linije komunikacije sa Interpolom putem UNMIK-a, ali to je veoma ograničeno jer je prisustvo UNMIK-a na Kosovu ograničeno. Tako da bi direktan kontakt kroz članstvo omogućilo bolju razmjenu informacija i nešto što ne bi značilo samo za Kosovo, već i za region.
Ista situacija i kada je u pitanju komunikacija na relaciji policija Kosova i Srbije, dodaje Ramadani i objašnjava da se i ona odvija posredstvom UNMIK-a i Euleksa. Objašnjava da je za Kosovo članstvo u Interpolu više od samog pristupa listama traženih lica.
Mogućnost dodavanja imena na Interpolovu poternicu nije element koji se može izolovati, jer se tu radi o razmjeni informacija, zajedničkim operacijama sa različitim državama, uključujući Srbiju i druge zemlje regiona. Članstvo bi pomoglo da se bolje odgovori pre svega na međunarodni organizovani kriminal i terorizam. Borba protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma definitivno zahtjeva veoma duboku i blisku saradnju među državama.
Rekao je Ramadani. Maja Bjeloš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednost u politiku, je nedavno za našu Facebook rubriku Zašto navela da saradnja između policija u regionu i saradnja sa Interpolom može da doprinese rešavanju transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih problema.
Kosovo se suočava sa brojnim bezbednostnim problemima poput trgovine drogom, malokalibarskim oružjem, pranjem novca, povratkom boraca sa stranih ratišta, ilegalnim migracijama i drugim problemima. Svi ti bezbednosti problemi se prelivaju na ceo region. Srbija i ceo region bi stoga imali više koristi nego li štete ukoliko bi se ovi problemi rešavali u suradnji sa kosovskom policijom i u okviru Interpola.
Kosovo je 2015. godine drugi put podnelo zahtjev za članstvo u Interpolu nakon prvog pokušaja 2010. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će 7. i 8. septembra ove godine u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ovu informaciju na svom zvaničnom Twitter profilu potvrdio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je doneo odluku kojom je odbijena žalba pravobranilaštva Republike Srpske na raniju odluku kojom je naloženo da se vojna imovina u Han Pjesku uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Odluka apelacionog veća Bosne i Hercegovine je konačna, što znači da svu vojnu državnu imovinu će moći da se knjiži na državu Bosne i Hercegovine, odnosno za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava traže osudu i kažnjavanje pristalica supremacije, bele rase i neonacističke grupe u Americi. Žestoka reakcija republikanaca na ponovljeni stav američkog predsjednika da su za nasilje u Virđiniji podjednako krivi i rasisti i neonacisti kao i njihovi protivnici. SAD zainteresovane za dijalog sa Severnom Korejom, poručuje Tillerson. Iran drži sve za taoca svog nuklearnog programa, izjavila je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Savet bezbednosti razmatra redovni tromesečni izveštaj o Kosovu, Vučić početkom septembra u Sarajevu. Ustavni sud odlučio, vojna imovina moći će da se knjiži na državu Bosne i Hercegovine. I sutra do 34, u Beogradu 32 stepena, popodne mogući pljuskovi. Ako ostanete sa nama, možete čuti radnike Goše koji najavljuju radikalizaciju štrajka i poručuju.
Naš predsjednik opštine i ostali neće ni izađu da nas pogledaju, a kamo i da nam nešto kažu. A dobro, prošlo je vrijeme za izbore. Čekat ćemo još 3 godine pa ćemo da ih promenimo, verovatno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje položaja Srba u Crnoj Gori ponovo je medijski aktualizovano najavom iz Nove srpske demokratije da će zahtevati promjenu Ustava Crne Gore u kojem se želi uneti srpski nacionalni elementi. Šta to znači u prilogu Srđana Jankovića?
Uspostavljanje sistema specijalnih veza sa Srbijom, izmjene Crnogorskog ustava u koji bi bile unijete odredbe o konstitutivnosti srpskog naroda u Crnoj Gori, definisanje ćirilice kao službenog pisma, zastupljenost Srba u institucijama, sistema proporcionalno udjelu u stanovništvu, predstavljaju smjernice za dalje djelovanje Nove srpske demokratije i opozicionog demokratskog fronta, koje je iznio Andrija Mandić u autorskom tekstu u Beogradskoj politici. Stav ove političke opcije je da su Srbi u Crnoj Gori građani drugog reda, a prema riječima poslanika Nove srpske demokratije Budimira Aleksića, ova stranka će tom inicijativom pokušati da Crnu Goru učini ravnopravnom.
Ne treba velika analiza da bi se vidjelo da je srpski narod u Crnoj Gori danas u neravnopravnom položaju, odnosno da su Srbi građani drugog reda. Dakle, da bi se ta anomalija ispravila, potrebno je promijeniti ustav koji bi garantovao i uspostaviti, dakle, ustavno-pravne mehanizme koji bi garantovali ravnopravnost svih građana.
Isticanju ovog zahtjeva prethodio je sastanak predstavnika Srba iz regiona kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali kome nisu prisustvovali predstavnici Srba iz Crne Gore, već anti-NATO aktivista Marko Milačić. Upitan da li obnavljanje zahtjeva o izmjenama Ustava Crne Gore u smislu unošenja srpskih nacionalnih elemenata ima veze sa predstojećom deklaracijom o očuvanju srpskog naroda, Budimir Aleksić kaže da nema, već da se radi o starom zahtjevu Nove srpske demokratije, a koji se odnosi na popravljanje položaja Srba.
To je zahtjev naš stalni, samo što niko nije tražio da mi to na određenom forumu promovišemo i aktualizujemo.
Obnavljanje zahtjeva institucionalne promjene statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović vidi kao šansu Nove srpske demokratije da se priključi pojačanom interesovanju zvaničnog Beograda da ostvari veći uticaj na srpske zajednice van Srbije.
Očigledno da je procijenila da ukoliko želi da ima snažniju podršku iz Beograda, mora da otvori pitanja koja su vezana za nacionalni identitet Srba.
Vujović ocjenjuje da je to u kontradikciji sa zvaničnim stavovima Beograda i Podgorice o nikad boljim odnosima.
Srbija, bez obzira koje inače od Srbije, ima ambiciju da bude regionalni igrač i utiče na procese, povezano sa stalnim pritiskom Rusije na Srbiju da bude na neki način posrednik u interesima Rusije, na neki način otvara priliku i za novu srpsku demokratiju da pliva na tom talas i pokuša sebi obezbijediti političko preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nedavno je u Mihaljevcu kod Cazina svečano otkriven obnovljeni spomenik srpskim žrtvama ustaškog terora iz 1941. godine. Obnovu je organizovalo udruženje Ja Josip Broz Tito, koje činjenicu da u Cazinu živi uglavnom muslimansko stanovništvo smatra dodatnim motivom da se slične akcije organizuju i u drugim delovima bivše Jugoslavije. Prilog Azre Bajrić.
Uništene ili oštećene spomenike podignute u čast civilnih žrtava u Drugom svjetskom ratu, Cazinsko udruženje Ja Josip Broz Tito želi obnoviti i urediti kao trajne podsjetnike na zlo fašizma. Nakon dvije spomen biste obnovljen je i spomenik na Mihaljevcu, izgrađen 1956. Zahtjevniji projekat jer je trebalo prikupiti nekoliko hiljada maraka, kaže Sead Kličić, predsjednik udruženja.
Ovdje smo skupili od pojedinih građana, tako da smo obnovili, novo obnovljeno, sve je kupi, sređeno i tako. Uglavnom, on je sad kao nov.
Mehmet Sabljaković, član ovog i udruženja Sabnora, bio je učesnik svih akcija obnove.
Mi smo to uzeli u obnavljanje kao prioritet radi toga što to Kosturnica, što je tu ubijeno od strane fašista, odnosno ustaša, oko 800 Srba, mještana, okolnih sela.
Juče su članovi udruženja sami uredili još jedan spomenik, o čemu Sabljaković kaže.
U jednoj šumi, u jednim kupinama smo pronašli jedan spomenik gdje je ubijeno oko 60 Srba. To smo lijepo očistili, pokosili, sredili, ofarbali spomenik, spomen ploču, tako da je sad vidljivo.
Uređenjem spomenika želi se poslati jasna poruka o potrebi njegovanja antifašizma, a kada ide iz Cazina ima dodatnu snagu. Sead Kličić.
I pravoslavcima ili Srbima nije bitno, katolicima ili Hrvatima nije bitno, Romima, svi koji žive u bivšoj Jugoslaviji. I oni treba ovo da u svojim općinama, u svojim republikama, državama, da to čine kao mi u Cazinu što smo radili. Da obnovimo i da gajimo antifašizam, jer ko ne bude cijenio prošlost, ne može ni sadašnjost, jer ovi što misle, što ruše, uklanjuju spomenika, oni misle da je istorija krenula od njih. Ne, istorija davno krenula i onda treba to da čuvamo i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajetić.
Američko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u godišnjem izveštaju o religijskim slobodama u svetu za 2016. da pojedine manjinske verske grupe u Srbiji ukazuju na problem registracije prema postojećem zakonu, ističući da je taj propis pristrasan. Detaljnije ocene u izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u celom regionu možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo Vojvodine i Medija centar Beograd pozdravili su presudu Upravnog suda u Nišu, kojom je poništena prošlogodišnja odluka tadašnjeg ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca da portalu Južne vesti iz Niša dodeli manji iznos od onoga koji je predložila stručna komisija. Sud je utvrdio da je ministar prekršio zakon. Mladi u Srbiji sve manje su za članstvo u Evropskoj uniji, što se delom može tumačiti kao njihov protest zbog odnosa vlasti prema eurointegracijama, ali i ponašanja Evropske unije, rekli su sagovornici Zorana Glavonjića.
Da li ste za ulazak Srbije u Evropsku?
Ne. Prvo treba da se sredi situacija kod nas, da mi budemo na fina, lepa i kulturna država bez korupcije i da svako radi svoj posao i da se poštuje zakon, e onda da uđemo kao kulturica ljudi u Evropsku uniju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa vaspitačica iz Beograda Ivana Manić. Petar Milovanović, student istorije, nije siguran šta je najbolje.
Iskreno, nemam baš neko mišljenje o tome jer Evropska unija propada polako, tako da dok mi uđemo u Evropsku uniju, ona će se odavno ugasiti. Prednosti možda da bi se standard možda povećao ovdje kod nas, ali Srbi nikad nisu bili sposobni za neki standard. Čisto sumnjam da hoćemo uopšte.
Neodlučnost dominira među odgovorima mladih koji su odgovarali na pitanje da li je ulazak u Evropsku uniju najbolja opcija za Srbiju, između ostalog jer mnogi od njih nisu sigurni da li će Evropska unija uopšte opstati. Boban Stojanović, istraživač krovne organizacije mladih Srbije KOMS i saradnik na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program da paradoksalno izgleda da bi, uprkos padu poverenja u Evropsku uniju, skoro polovina mladih živela u zapadnoj Evropi.
Neka vrsta standarda koji postoji u tim zemljama je očigledno motiv, a sa druge strane ove negativne posljedice verovatno su proizvod nekog sporog puta i međusobnog odnosa Evropske unije i Srbije. Tu bih pre svega negde stavio poentu na usporenost eurointegracije i pitanje kada ćemo mi uopšte i postati članica.
Za jedan broj mladih u paketu razloga za odbijanje eurointegracija ideološke prirode, jer neki od njih smatraju boljom prorusku perspektivu. Oni doduše nisu u većini, pokazalo istraživanje KOMS, dok mlade koji bi u Evropsku uniju najviše brine politička situacija u Evropskoj zajednici. Važan uzrok evroskepticizma je razočaranje sporošću evrointegracija Srbije, a neki od njih su je opisali puževom brzinom. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, rekla je za Radio Slobodna Evropa da evroskepticizam predstavlja i bunt mladih.
Iz njihovog protesta spram onoga kako se trenutno Unija reprezentuje u ovoj zemlji. Zapravo da su mladi potpuno svesni jedne apsolutne neslobode medija, nedemokratskog sistema u kome žive, potpunog nepostojanja institucija. Mladi vide Sava Malo i vide način na koji se ne rešava Sava Malo, a iz Unije im stalno stiže poruka kako super dobro napreduju. I onda oni počinju potpuno razumno da misle, pa ako je to Unija, to nam ne treba.
Da li bi se u Srbiji živjelo bolje kada bi ušla u Evropsku uniju, pitanje je na koje je sad da, odgovorilo tek 25% mladih. Da bi ostalo isto, misli trećina, dok 17% smatra da bi se živjelo gore. Vladimir Ilić, nezaposleni menadžer iz Beograda, veruje je da bi mu tamo bilo bolje.
Da, zbog veće uređenosti, da. Plata dođe sama, mislim, to nema veze sa Evropskom unijom. I u Evropskoj uniji se plate razlikuju od zemlje do zemlje, tako da to manje više.
Srednjoškolka Anđela Vukadinović još nije opredeljena po pitanju Evropske unije.
Ne znam, odgovor je ne znam tako. Pa da li to može da nam naškodi u nekom smislu ovako, ne znam, možda u prijateljstvu sa Rusijom ili tako nešto. Možda je ova trenutna situacija okej, da budemo dobri sa obe strane, da.
Interesantno je i da što su stariji opada poverenje mladih u demokratiju. Trećina smatra da to nije najbolji oblik vladavine, dok je čak 39% mladih podržalo opciju jakog vođe kog narod sledi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 200 radnika fabrike šinskih vozila Goša protestovala ispred zgrade Skupštine opštine Smederevska Palanka zbog toga što u proteklih skoro 5 mjeseci štrajka niko od lokalnih funkcionera nije pokazao nikakvo interesovanje za probleme njihove fabrike i minimum empatije za težak položaj radnika. Nezadovoljni radnici su poručili da je današnji izlazak na ulice najava protesta koji će utorak 22. augusta biti održan u Beogradu ispred vlade Srbije, javlja Branko Vučković.
Radnici Goše prošli su danas ulicama Smederevske Palanke i 2 sata mirno protestovali ispred zgrade lokalne samouprave u nameri da lokalne funkcionere podsete na problem njihove fabrike i težak socijalni položaj zaposlenih. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da su 2 sata čekali da im se obrati neko od predstavnika lokalne vlasti, ali da se oni nisu pojavili pred radnicima.
Naš predsjednik opštine i ostali neće ni izađu da nas pogledaju, a kamo da nam nešto kažu, ali dobro, prošlo je vrijeme za izbore. Čekat ćemo još 3 godine pa ćemo da ih promenimo verovatno. Samo podsjećamo da smo živi, oni verovatno misle da smo mi pomrli zato što nikad nisu došli u Gošu da se pojave. Verovatno nemaju dozvolu od Aleksandra Vučića da se umešaju pošto je on bog i batina u Srbiji.
Protest ispred Skupštine opštine protekao je mirno, a radnici su se vratili u krug fabrike Goša gde nastavljaju štrajk započet 27. marta. Vujičić kaže da je današnje okupljanje ispred lokalne samouprave najava protesta koji će se sljedeće sedmice održati u Beogradu ispred vlade Srbije i koji će, kako očekuje, biti mnogo burniji. Štrajkački odbor fabrike šinskih vozila Goša danas je uputio proglas svim radnicima i sindikatima sa pozivom da im se pridruže na protestu u Beogradu u, kako je navedeno, borbi za veća radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava traže osudu i kažnjavanje pristalica supremacije, bele rase i neonacističke grupe u Americi. Žestoka reakcija republikanaca na ponovljeni stav američkog predsjednika da su za nasilje u Virđiniji podjednako krivi i rasisti i neonacisti kao i njihovi protivnici. SAD zainteresovane za dijalog sa Severnom Korejom, poručuje Tillerson. Iran drži svet za taoca svog nuklearnog programa, izjavila je američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Savet bezbednosti razmatra redovni tromesečni izveštaj o Kosovu, Vučić početkom septembra u Sarajevu. Ustavni sud odlučio, vojna imovina moći će da se knjiži na državu Bosne i Hercegovine. I sutra do 34, u Beogradu 32 stepena, popodne mogući pljuskovi.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.